zadnji vers prvega poglavja, to je 69. vers. Ugrasenam čepitaram, yadubhujadhakadipam, svayam nigrihya bubhuje, shurasenan mahabala. Ugrasenam, ugraseni. Ča in pitaram, ki je bil njegov oče, jadu iz dinastije jadu, bodža iz dinastije bodža, andaka iz dinastije andaka, adipam kral, svajam osebno, ni grihja, podrejanje, bubhuje, užival, šurasenan, vsa stanja, vsi kraji znani kot šurasena. Šurasena je pokrajina. Gledamo v Googlov prevod, tako da je to malo, včasih malo moramo kaj popraviti. V angleščini je all the states known as Shurasena. Mahabalaha, izjemno močan kamsa. Se angleškega ne rabimo, ne? Prevod in komentar Šrila Prabhupade. Kamsa, najmogočnejši sin Ugrasene, je celo zaprl lastnega očeta, kralja, dinastije Jadu, Bodža in Andaka in osebno vladal državam znanim kot Šurasena. Ugrasena je dober kralj, ki je bil kralj Jadu, Bodža, Andaka oziroma pokrajinam se imenovala Šurasena. Zaprl ga je, da ne bi se umešaval v kamsino shemo. Kaj je bila kamsina shema? Da ima pod kontrolo, kdaj bo zapustil telo oziroma kdaj ne bo zapustil telesa. Da ne bi slučajno zapustil telesa, ker je bilo napovedano, da bo ga ubil Devaki in osmi otrok. In potem so zaradi tega, ker je bil zelo močan, tle piše najmogočnejši. Kamsa je bil zelo močen zaradi njegove sposobnosti, da se bori, so se ga vsi bal. Tako da je da ni bilo druge, kot da ga ubogajo, in čeprav je bil Ugrasena njegov nadrejeni oče in kralj, ga je zaprl in je sam vse usedel na prestol. In samo Krišna sam, nekaj let po tem dogodku, pride in spremeni to. Današnji komentar je precej dolg, tako da bomo začeli brati in bomo videli, kako daleč bomo prišli. Država znana kot Mathura je bila prav tako vključena v države znane kot Šurasena. Dodatne opombe za to poglavje, to je z 69. vers, je zadnji vers poglavja in Šila Prabhupad je neke komentarje še glede na, se navezuje na celotno poglavje, je še vključil v zadnji komentar. Šila Madhvačarja podaja naslednje opombe glede selitve duše. Ko je človek buden, se vse, kar vidi ali sliši, vtisne v um, v spomin, ki pozneje v sanjah se ponovno manifestira na nek način, da bi mu pokazal drugačne izkušnje, čeprav se v sanjih zdi, da sprejema drugačno telo. Ko je na primer buden posluje in se pogovarja s strankami, podobno se v sanjah srečuje z različnimi strankami, se pogovarja o poslu in daje ponudbe. Madhvacharya torej pravi, da se sanje odvijajo glede na to, kar človek vidi, sliši in se spominja čez dan, v ko je pač zbujen v budnem stanju. Ko se človek ponovno prebudi, seveda pozabi na telo san. Ta pozabljivost se imenuje apas smrti. Tako spreminjamo telesa, ker včasih sanjamo, včasih smo budni in včasih pozabljamo. Pozaba našega preustvarjenega telesa se imenuje smrt. Naše delo v sedanjem telesu pa življenje. Po smrti se človek ne more spomniti dejavnosti svojega prejšnjega telesa, bodi si namišljenega ali dejanskega. Primerjava je tukaj dana. Primer, kako deluje ponovljajoče se rojevanje in umiranje. In ko smo zbujeni, primer je dan, vemo, da obstaja zlato, smo videli zlato, potem smo videli goro in ko sanjamo, vidimo zlato goro. Nekako se to zmeša vse skupaj. Sanje niso pod našo kontrolo nekako in ko se zbudimo, pogosto pozabimo, kaj smo sanjali. Ko zamenjamo to telo, pozabimo, kaj je bilo v prejšnjem življenju. Na prejšnjem življenju smo bili budni, smo delovali in potem smo vse to pozabili zaradi smrti, smo se ponovno rodili. So tisto se zdaj pa ponovno delujemo. Včasih je rečeno, da je življenje, da je neke vrste sen zaradi naše pozabljene večne identitete. Delujemo na podlagi tega telesa. In ko se telo zamenja, bo to vse konc. Kot da so bile sanje. Pozabimo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Če bi delovali na podlagi svoje večne identitete kot sluga Krišne v duhovnem svetu, potem ne bi bilo te pozabe. Tisto je dejansko budno stanje. Tako da življenje je podobno kot sanje, ne? Na tak način. Razne stvari se dogajajo, nekatere so pod našo kontrolo, nekatere niso, nekatere pašejo, nekatere ne pašejo. Ampak enkrat bo to vse pozabljeno. Jaz sem bil nazadnje doma, sem videl slike neke risbe, takrat še ni bilo fotoaparatov, ki se jih jaz ne spomnim. In pol mi je dal to vedeti, ne, pač to so, in pol mami je vedela, ta sorodnica, ta sorodnik, ono, od mame to, od starega očeta, in je, vse je poznala. Jaz nisem imel pojma. Jaz si mislil, nekje so zdaj te duše, lahko, ker poznam filozofijo Bhagavad Gita, vem, da so nekje in lahko mantra Hare Krishna za njih. Ampak njihovega življenja, njihovega telesa, kateri je bil na risbi, se pa ni jaz, ne vem, kdo se sploh spomne še. Mogoče mami, pa še mogoče kdo. Pa konc. Kdo se jih sploh spomne. par generacij nazaj. Nekatere osebe so bolj znane, deluje na tak način, imajo tako karmo, da hočejo biti znani in za pač tako, da ne še velik let kasnej še vedno vemo, kdo so. Ampak če bi jaz zdaj zapustil telo, trok nijam, kdo se bi me spomnil čez eno generacijo. Konc. Ampak moja duša bi še naprej živela. Nekje bi bil še vedno prisoten, še vedno nekje zbujen. In upajmo v povezavi s Krišno, ker potem bi imel ponovno možnost, da se postopoma zbudim v svojo večno identiteto. In potem ne rabim več začasne identitete. Ker identitete povezane s tem telesom so začasne. Ko sem bil 5 let star, je bila moja identiteta, da sem bil otrok, pa da sem gol okrog skakal. Ko sem bil 15 let star, je bila moja identiteta, raš ne povem, na glas, 16. Zdaj pa upajmo, da je moja identiteta čim bližje Bhakti Krišne, ker to je tudi večna identiteta. Bral naprej, ker to je kar dolg tale komentar. Vznemirjen um primerjajo vznemirjeno vodo, ki odsevata sonce in luno. Pravzaprav sonce in luna, ki se odsevata na vodi, tam ne obstajata. Kljub temu se odražajo glede na gibanje vode. Podobno, ko je naš um znemirjen, tavamo v različnih materialnih atmosferah in prijemamo različne vrste teles. To je v Bhagavad Giti opisano kot guna sanga. Karnam guna sango sya madvacharya pravi guna nabodha san in Sri Chaitanya Mahaprabhu pravi brahmanda brahmite koi Bhagavan jiva. Živo bitje se vrti gor in dol po vsem vesolju, včasih v zgornjem planetarnem sistemu, včasih v srednjem in nižjem planetarnem sistemu, včasih kot človek, včasih kot polbog, pes, drevo in tako naprej. Vse to je posledica vznemirjenosti uma. Um mora biti torej vztrajno fiksiran. Kot rečeno, savaimana Krišna padara vindajo. Človek mora svoj um usmeriti na lotosovo stopala Krišne in takrat se bo osvobodil vznemirjenosti. To je navodilo Garuda Purane. V Naradija Purani pa je opisan isti postopek, kot je navedeno v Bhagavad Giti. Yanti deva vrata devan, vznemirjeni um gre v različne planetarne sisteme, ker je navezan na različne vrste polbogov, vendar ne gremo v bivališče vsevišnje božanske osebnosti s češčenjem polbogov, ker tega ne podpira nobena vedska literatura. Človek je arhitekt svoje lastne sreče. V tem človeškem življenju ima človek zmožnost razumevanja svojega resničnega položaja in se lahko odloči, ali bo večno taval po vesolju, ali se bo vrnil domov nazaj k Bogu. To potrjuje tudi Bhagavad Gita. Aprapya mam nivartante mrityu samsara vartmani. Tukaj je podana primerjava sonce ali luna, oziroma luna še posebej vidimo, tudi sonce lahko vidimo. Na gladini vode, voda gladine se giba in potem mislimo, da se luna tudi giba. In potem se to nekako odseva. Lahko rečemo, da je luna naša duša. Oziroma, sem že omenil, je duhovna identiteta, ki je sicer večna, ampak skrita v pogojenem stanju duše. Ker je v pogojenem stanju duše, izgleda to valovanje kot dejanska aktivnost duše, kot da je to realnost. Ampak vemo, da ko pogledamo gor, vidimo, luna je gor. ko se obrnemo proti lastni duši, potem vidimo, da je dejanska energija, da dejanska moč, da to telo obstaja, prihaja od duše. Subtilno telo, um, inteligenca, to telo je vznemirjeno ves čas. Iz dneva v dan, vsak dan izkusimo vznemirjenost na podlagi tega. Ne samo to od drugih, od planetov, stvari, na katere nimamo vpliva, ves čas nas motijo, nas vznemirjajo. Tri bede, ne, kleša, tri kleše, zanimiv slovenščini je klešče, nekaj, kar te prime, porabimo klešče. Kleše je pa v sanskrtu, so pa bede oziroma težave, ki jih izkušamo na dnevni bazi. Vsak od nas neki problem s telesom, neki problem na umskem nivoju, nekdo mi je nekaj rekel, nekaj naredil tazga, kar mi ne paše. Ali pa nekaj, kaj je popolnoma izven našega vpliva, vesolje vpliva. To je vse gibanje te gladine. Vse izgleda, kot da je to realnost. Ampak smo prej rekli, da je to sen, primerjavi s pravo realnostjo. Luna se odseva, se pravi realnost, dejanska realnost, ki je transcendentalne narave, ki prihaja od Krišne in od duše daje energijo, daje moč, da lahko iluzorna realnost obstaja. Zdaj obstoji, govorim o iluzornem svetu, po drugem strani pa je, ta svet tudi obstaja. To moram omeniti, ker v filozofiji je pogosto mnenje, da zaradi iluzije, če bi odmaknali iluzijo, potem bi ugotovili, da ta svet, forme tega sveta ne obstaja, to pravijo. Ampak mi se s tem ne strinjamo. Mi se s tem ne strinjamo. Mi se strinjamo s tem, da tudi če bi odmaknal iluzijo, pa da bi videl vse v pravi luči, skozi oči svetih spisov Šrimad Bhagavatama, Šastra Čakšuša, potem bi ugotovil, da vse te stvari, ki jih zdaj vidimo v iluzornem pogojenem stanju, bi videl tudi takrat, ampak v novi luči. Zadnjič se si spucal še sezonim, z ono svečko, ki prodaja tle in je to je zelo zdravo, pravijo, in sem probal. In je potegnil mi van vse to nesnago, ki je bilo v ušslušnih kanalih, šestnih kanalih, in potem sem dal slušalke gor, in se mi je zdel, da imam nove slušalke. Tako da, ko pogledamo skozi čisti pogled, ne, potem se nam zdi, to pa ni več ta isti svet, ko smo ga pregledali. Ta svet je povezan s Krišno in zred tega ima drugačno. Je sestavljen ne samo, da je sestavljen iz materije, ne, ampak je sestavljen tudi iz transcendentalne, zaradi transcendentalnih energij Vsevišnjega Gospoda. Džaj. Ja. Tako da po eni strani moramo razumeti, da bivanje v tem svetu ni naravno za nas, ker ta svet je narejen tako, da nas muči, da nas bodi si vrže v trpljenje ali pa da nas drži v trpljenju. To je narava tega sveta, na ta način ta svet deluje. Zakaj? Zaradi tega, da očisti dušo, da končno rečemo, a ja, gibanje vode, voda je realnost, resnična, odsev lune je tudi resničen. Ampak to ni še konec zgodbe. No, vse je povezan s Krišno, ampak to še ni konec zgodbe. Ponovno se bo moral zapustiti telo in se spet roditi. To je kompleksna zadeva. Zgodba se konča šele takrat, ko uvidimo, da čisto sveto ime Krišne je edina realnost. Da je Krišna edina realnost in njegov svet, da je to najvišji obstoj. Njegov svet, ja, v redu, ampak to ne pomeni, da mi pašemo skupaj v tem svetlu. Gremo v neko palačo, stopimo noter, pa rečemo, ja, vse super, samo to ni naš dom. Vse imaš tam kipce, ono, pozlačen. Lepo, super, ampak je to moj dom. Ta svet je Krišno svet, tako kot duhovni svet, ampak ta svet ni naš dom. Naključje ne obstaja. Ko drevo gori v gozdnem požaru in čeprav je najbližjemu drevesu prizanešeno, oddaljeno drevo zagori, se lahko zdi, da je to naključje. Podobno se lahko zdi, da nekdo dobi različne vrste teles po naključju, vendar ta telesa dejansko prejme zaradi uma. Um niha med sprejemanjem in zavračanjem in glede na sprejemanje in zavračanje uma prejemamo različne vrste teles. Čeprav se na vide zdi, da ta telesa dobimo po naključju, tudi če sprejmemo teorijo naključja, je neposredni vzrok za spremembo telesa vznemirjenost uma. Um ima naravo, da ko nekaj dojame skozi čutila, s pomočjo čutil, dojame pa reče, a, to je dobro, to je lepo, to je fino, to lepo diši, to... ali pa, to je grozno, to je težko, to smrdi, ali to je prijetno na dotik. To izgleda lepo, to ne izgleda lepo. Vedno tako kraljuje um in reče, to je dobro, to ni dobro. To želim, tega ne želim. Tega se hočem znebiti, tega hočem več. Te nove stvari hočem. In tako naprej. Raga, dveša, navezanost in zavračanje. To je na tak način um deluje. Vedno je nekaj, kar ne paše, pa vedno je nekaj, kar želi. Tukaj piše, da na podlagi vznemirjenosti um, na kakšen način um deluje, potem na tak način to dobimo telo potem. Je še en. V drugem komentarju piše, da ni samo um, ampak da je tudi dejanja. Umsko stanje in naše delovanje, se pravi tudi fizično delovanje, je pomembno zato, da si pridobimo novo telo. Zato vidimo, nekateri delujejo kot živali in potem dobijo telo živali. Tako da je precej preprosta filozofija, bi rekli. Ni težko razumeti. Zaradi tega potem je važno, na kakšen način angažiramo svoj um. Če se prepustimo navezanosti in frustraciji zaradi tega, ker je nekaj preveč, če se nočemo. Če se prepustimo temu, potem je narava uma, da nas bo poteknila dol. Če angažiramo v um v duhovne aktivnosti mantrene Hare Krishna, mantra manasa trayate, osvobodimo na tak način svoj um. Bo mogoče um rekel, ne, to pa ni dobro. To pa ne paše. Tako kot grenko zdravilo. A, nočem grenkega zdravila, jaz, ja, pa moraš, ker to je zdravilo. Polan si moraš. Včasih sveto ime je občutek grenak. Zaradi tega, ker telo, um ne registrira to kot, o, oh, to pa ni moj prijatelj, to je pa moj sovražnik, hoče nekaj od mene, kaj nočem dati. Ampak s časoma potem um in sveto ime postane ta prijatelja. In potem se um navadi na sveto ime in ga sprejme. Pančetato ki džaj. Se pravi, delovanje in um, če delujemo znotraj zavesti Krišne, če angažiramo svoj um, svojo inteligenco v planiranje, kako širiti zavest Krišne, kako služiti bakte in božanstva in mantre cveto ime, se angažiramo na tak način, potem bo efekt manasatrajate, da bo naš um osvobojen. Opombe o Amši. V tem poglavju je opisano, da se je Krišna prikazal Amšina s svojimi delci ali delno manifestacijo. V zvezi s tem Šrira s vami pravi, da je Krišna 100-odstotni Bhagavan, Krišnastu Bhagavan Svajam. Zaradi svoje nepopolnosti pa ne moremo ceniti Krišne v celoti, zato je bilo vse, kar je Krišna pokazal, ker je bil prisoten na zemlji, le delna manifestacija njegovega bogatstva. Spet se je pojavil Krišna svojo planetarno ekspanzijo Baladeva. Krišna pa je poln, ni govoril o njegovem delnem delni pojavitvi. V Vajšnava tošeni Širila Sanatan Gosvami pravi, da bi bilo sprejetje, da je bil Krišna delno manifestiran v nasprotju z izjavo Krišnastu Bhagavan Svajam. Šila Jiva Gosvami pravi, da beseda Amšena pomeni, da se je Krišna pojavil z vsemi svojimi planetarnimi ekspanzijami. Besede Amšena Višnu ne pomenijo, da je Krišna delni predstavnik Višnuja. Namesto tega se je Krišna prikazal v popolnosti in se delno manifestiral v Vaikuntha Loka. Z drugimi besedami, gospod Višnu je delna predstavitev Krišne. Krišna ni delna predstavitev Višnuja. V Čaitanja Charitamriti Adi Lili, četrto poglavje, je ta tema razložena zelo jasno. Šrila Višnjana Čakravati Thakur tudi ugotavlja, da nihče ne more v celoti opisati Krišne. Ne glede na opise, ki jih najdemo v Šrimad Bhagavatamu, so delne razlage Krišne za zaključek, torej beseda Amšena kaže, da je gospod Višnu delna predstavitev Krišne, ne pa, da je Krišna delna predstavitev Višnuja. Krišna se je pojavil 5000 let nazaj in on je avatari, izvor vseh drugih ekspanzij, avatarjev. Uporabljamo besedo avatar. Avatar je nekak ezoterična beseda, katera pomeni, da se neka višji pobog ali pa neko višje bitje v telesi, zato da ga lahko vidijo tudi ostali. Avatar v našem kontekstu pomeni nekaj drugega. Pomeni, da se Krišna manifestira na določen način, glede na čas, okoliščine, osebe, katere so tam. To pomeni, da se, včasih je tudi rečeno, da se pojavi po svoji notranji energiji. Notranja energija naredi vse tako, da njegova lila paše v kontekst časa. Ne. Ampak, no, kljub temu, da je Krišna lila 5000 let nazaj bila postavljena v čas, kraj, osebe so bile tam določene. No, kljub temu, da je nekak navidezno omejena, ne bi smel reči, da Krišna pa ni izvorni avatari. Tista forma, tista podoba vsevišnje božanske osebnosti, iz katere vse druge forme prihajajo. Če prižgemo svečo, z drugo svečo, pa prižgemo lahko veliko sveč. Še vedno ena sveča, ki je prva sveča, iz katere smo, s pomočjo katere smo prižgali vse ostale sreče, in to je Krišna. Se pravi, tukaj Višvanatha Chakravarti Thakur, Sridhar Swami, Sanatan Goswami, več ačari, več komentatorjev, priznanih komentatorjev na Šrimad Bhagavatam, učenjakov Šrimad Bhagavatama, potrdi to dejstvo. Da navkljub temu, da je Krišna, izgleda kot da ni popolnoma manifestiran, to ni pravilna izjava. Moram vedeti, da čeprav je Krišna se pojavi in zgleda, kot da je omejen, je še vedno ta isti Krišna. Šele Sanatan Goswami Vaishnava Tošani je pojasnil besedo Dharma Šilasya. Vaishnava Tošani je Sanatan Goswami v komentar na Šrimad Bhagavatam. Natančen pomen Dharma Šile je nepotvrjen. Prava dharma je sestavljena iz popolne predaje Krišni. Sarva dharman parityaja mami ekam sharanam vraja. Tisti, ki se je popolnoma predal Krišni, je pravzaprav religiozen. Zanimivo je, da Krišna pravi, opusti vse vrste religije in se predaj meni. Zdaj je, ker zdaj, ko boš opustil vse vrste religije, boš imel čas, da slediš Krišnovo religijo, Krišna Bhakti, tisti, ki se je popolno pravi pravzaprav. Eden takšnih vernik je bil Maharaj Parikšit. Vsakdo, ki sprejme načelo predaje gospodovim lotosovim stopalom in opusti vse druge sisteme religije, pravzaprav Dharma Šila, popolnoma varen. Veren in varen. Veren, ja. Čaki, kje pa je zdaj to? Maharaj Parikšit. Ok. Jaz sem mislil, da sem nekaj videl. Je popolnoma situiran v najvišji, vemo, da je več nivojev religije. Nekdo pravi, jaz sem religiozen človek. Kaj to pomeni, da gre enkrat na teden hmav nedelo kmaš? Ali da religija tudi pomeni, da deluje etično? Se pravi, jaz sem religiozni človek, jaz verjamem v Boga in grem spovedi in ne vem, že se ne morem spomniti nobenega primera, ki ni povezan direktno z Krišno. No, v glavnem, ko rečemo religiozen, mislimo vse, da verjame v Boga, da deluje etično. In potem so osebe so bolj etične, visoko etične, se je to nekako popularni izraz v nekaterih krogih. O, to je pa visoko etična oseba. To je zelo dober termin, taka beseda, visoko etičen. To pomeni, da sledi določene principe, določene discipline, ki so visoko etični. Se pravi, imaš lahko nižje etične principe, ki slediš, lahko imaš po visoko etične. Se pravi, to je tudi, to bi lahko rekel, nižja sledi nižje religije ali pa višjo religijo. In ačarje pravijo, da čeprav Krišna pravi, opusti vse religije, opusti vse druge kot najvišjo. In iz najvišje religije potem črpaj. In zanimivo za Arjuna je bilo, da njegova najvišja religija je postala najvišja takrat, ko je se odločil, da bo poslušal Krišno. Navkljub temu, da njegove druge nižje religije so bile tudi povezane s to najvišjo. Tako da včasih, a si predstavljamo, Arjuna bi se še vedno lahko boril, ker je bil kšatrija in je bil v položaju, da se bori. In bi še vedno bilo etično, da se bori. Ampak najvišja religija je bilo pa to zaradi tega, ker se je boril zaradi Krišnove želje, ne zaradi tega, ker je to bila njegova dolžnost kot nek šatrija. To je bila razlika pri Arjuni. Tako da včasih ni vse črno-belo. Arjuna je porabil to za službo Krišne lahko. Se reče temu Agyata Sukriti, Rupa Gosvami definira ta. Agyata Sukriti je tist, kar ne zgleda direktno povezano s Krišno, ampak se da uporabiti v službi Krišne. Se reče Agyata Sukriti. Ne, noben me ne popravil. Yukta Vairagya, noben me ni popravil, razlagam eno stvar, sanskrit je v drugi, Yukta Vairagya. Ne, se uporabimo stvari, ki se jih da uporabiti za Krišno, čeprav niso direktno povezane same po sebi. Ih mi povežemo, tako kot ta mikrofon, Prabhupad, da primer, mikrofon, računalnik, uporabimo z Krišno in to pomeni Yukta Vairagya. Zdaj pa sem dobil par nasmehov. Agyata Sukriti. Yukta Vairagya pomeni, da smo dobili milost, brez da se sploh zavedamo. Agyata Sukriti. Ne, to je trik, to tako boste vi se zbudili malo. Okej. Okay. Ni nam ratal celega komentarja prebrati, zaradi tega, ker zelo veliko stvari. V glavnem razumemo, da je najvišja dharma je bhakti yoga, ki pa ne zgleda vsakič kot direktno bhakti yoga, kot beremo, ampak zgleda lahko tudi malo drugače, tako kot pri Arjuni. To je najvišji etični princip, najvišji način delovanja, zaradi tega Krišna pravi. Pusti nižje načine delovanja, navkljub temu, da so etični sami po sebi lahko. Ker obstaja višja etika in to je, da poslušamo Krišno in delujemo tako, kot Krišna želi. Krišno vprašanje, komentar? Kaj še preberem ali kaj? Zdaj se že pozem. Pravi, če kdo noče več poslušati, lahko gre, ne bomo ga prekleli, da lahko pa preberem še malo. Beseda Nivrita Taršej se nanaša na tistega, ki nima več materialnih želja. Sarvopadi vinir muktam. Nekdo ima lahko veliko materialnih želja zaradi onesnaženosti v tem materialnem svetu. Toda, ko je popolnoma osvobojen vseh materialnih želja, se imenuje Nivrita Trišna, kar nakazuje, da nima več nobene želje po materialnem uživanju. Svamin Kritartho Smivaram Najače Hari Bhakti so dodaje, materialistični ljudje si želijo materialnega dobička od predanega služenja, vendar to ni namen služenja. Popolnost vdanega služenja je popolna predaja Krišnovim lotusovim stopalom brez materialnih želja. Tisti, ki se preda na ta način, je že osvobojen. Jivan mukta saucchyate. Oseba, ki je vedno zaposlena služenjem Krišne, ne glede na to, v kakšnih razmerah živi, velja za osvobojenega celo v tem življenju. Takšni osebi, ki je čisti bhakta, ni treba spreminjati svojega telesa. Dejansko nima materialnega telesa, saj je bilo njegovo telo že poduhovljeno. Železna palica, ki je nenehno držimo v ognju, bo na koncu postala ogen in vse, česar se dotakne, bo zgorelo. Podobno je čisti bakta v ognju duhovnega obstoja in zato je njegovo telo čin moj. To pomeni, da je duhovno, nematerialno. Ker čisti bakta nima dobene želje, ampak transcendentalno želje služiti Gospodu. V četrtem besedilu je uporabljena beseda upagija manat. Nivrite ter šer upagija manat. Kdo bo pel Gospodovo slavo, če ni bakta. Zato beseda nevrite ter šer označuje bakto in nikogar drugega. To so pripombe ačarjev, kot sta Vira Ragava ačarja in Vidžaj Dvaj. Želeti kar koli drugega kot dodano služenje bo zmanjšalo človekovo svobodo od materialnih želja. Tudi ko človek osvobojen vseh teh želja, se imenuje Nivrita Teršaj. Tukaj je predstavljeno, kako nas vdano služenje čisti. Ko damo železo v ogen in pihamo in to, da potem žerjavca obda to železno palico, bo čez nekaj časa tudi ta železna palica postala ogen, bo začela prav gore plamenčki se vidijo lahko. Oziroma steklo, ko pihajo steklo. Samo po sebi je negorljivo steklo ali pa železo. Ampak če je dost časa v ognju, potem se tudi steklo topi, železo postane mehko in se lahko je. Na tak način, ko smo osredotočeni, nam je glavni cilj v življenju Krišna in delujemo na tak način, da se povežemo čim bolj s Krišno znotraj bhakti. Pomembno je oboje, da delujemo po principih bhakti, in tudi, da smo povezani po principih bhakti s Krišno. Ker lahko smo s Krišno povezani, pa si predstavljamo, da smo tako kot Kamsa, ki ni bil povezan s Krišno po principih bhakti. Na tak način tudi to fizično telo postane, se smatra transcendentalno, duhovno. Tako kot to potrjuje Upadeshamrita Rupa Gosvamija, katera pravi, da je telo čistega bakte je kot voda reke Gange. Čeprav na Gangi lahko vidimo različne smeti ali pa dele umazanije ali pa blato, še vedno je voda reke Gange prečiščujoča sama po sebi. Tudi če je umazanga gor. Včasih vidimo tudi kakšno mrtvo telo plava. Groza. Ampak, ko pridemo do reke Gange, ji damo spoštovanje, ne glede na to, a je čista, a ni čista. Ker vemo, da je transcendentalna po naravi. Telo bakte je tudi tako. In tukaj piše, da je osebo postane čin moj, transcendentalna. Celotni svet, celotno življenje postane na transcendentalnem nivoju, čeprav še vedno lahko deluje v tem svetu. To so slave bhakti joge. Čeprav smo še v tem svetu, imamo še to telo, ki je lahko pomankljivo, bolno, karkoli staro, lahko transcendiramo, zaradi tega, ker ko se prečisti naše subtilno telo, naš um, smo tudi danes videli, potem se skozi to tudi naše telo prečisti. In kar pride v stik s telesom, potem tudi se lahko prečisti. Tako kot kar pride v stik s Krišno, se prečisti. Zaradi tega so bakte, ki so na tem nivoju, zelo lahko nam pomagajo, da napredujemo v duhovnem življenju. Ki so brez drugih želja, kot pa samo želja po Krišni in danem služenju. Sveti spisi opisujejo, da se lahko obrnemo na Krišno, tudi če imamo druge vrste želja, karkoli drugega imamo. Želimo si nekaj, kar je sicer materialno, ali pa se še želimo neke vrste osvoboditve, ali pa se želimo karkoli se pač da želeti v tem svetu, v tem življenju, kaj nam je važno. Ne glede na to, no, kaj nam je važno v življenju. Na kljub temu se lahko še vedno obrnemo na Krišno. Lih to je čudovitost bhakti joge, da lahko izvršujemo bhakti jogo, tudi če nismo na popolnem nivoju, tudi če ne moramo popolnosti. Še vedno šteje. Bhakti joga vedno šteje. Tako da, ampak cilj pa je to, da dejansko mantramo toliko časa, dokler se ne okužimo z to transcendentalno ekstazo, katero prinaša sveto ime. Džaj. Smo prišli do enega zaključka dansa, ne? Losi pa tukaj le. Označimo, da bomo naprej. Kakšen komentar, vprašanje, razen tega, da bi še bral, ker če ne me nove nikoli več napisal, moram upoštevati pravila. Višji etični principi. Lotos ima simbolika, ima simboliko lepote, mehkobe, lepje po obliki, neko karizmo. Če si videl, kdaj pravi lotos, ima neko posebno karizmo. In stopala je potem, to je pesniški izraz, poetični izraz. Stopala imajo pa posebno, če se dotaknemo, pa če meditiramo na stopala Krišne, božanstva, potem je to, na tak način je to simbolika, da izkažemo spoštovanje, da na spoštljiv način pristopimo. In bakte slavijo stopala Krišne, ker ne je bilo najslajši, najlepši del telesa Krišne. In bakte so najbolj navezani na stopala. Krišnova stopala ne bila nekaj posebnega. In zaradi tega rečemo lotosova stopala Krišne. Poetični izraz, ki pa nosi veliko simboliko, filozofsko tudi. Hare Krishna. Šila Prabhupada ki jai.